Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë e meditojmë së bashku fjalën e Zotit të dielës së katërt të kohës së ardhjes, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motrën e Krishtin, edhe pak ditë na ndajnë nga festa e madhe e Krishtlindjes. Liturgjia hynore e fjalës së Zotit të kësaj së diele na mëson si ta presim Zotin që vjen në jetën tonë, si ta presim lindjen e foshnjës hynore, duke na ofruar kështu figurën e Shën Marisë si shembull dhe udhërrëfyse të pritjes së përgatitjes sonë shpirtërore për të pritur e pranuar mishrimin e Zotit në zemrat tona, në jetën tonë. Zoja e bekuar, Virgjëra Mari, na mëson pra të presim jo një zbrazësi për të mbushur e plotësuar, por një begati të madhe të jetës, e cila që tani nxiton e nuk pret më brenda. Koha kishtare e ardhjes është kohë pritjes për të lindur, e Virgjëra Mari hynë në histori derisa është duke dëgjuar engjullin e Zotit, e kështu na tregon se hapi parë që duhet të bëjmë e aspekti parë që duhet të kemi edhe ne është pikrisht ai i hyrjes në marrëdhënie të vërtet me Zotin. Do të thotë duhet të jemi në dëgjim të fjalës së Zotit që ai na drejton në realitetin ton, në jetën ton konkrete. Aspekti tjetër që shohim tek figura e Virgjërës Mari është shqetësimi i saj, dizorientimi i saj pasi dëgjoi fjalët e engjëllit të Zot, por Zoti e siguron atë edhe i herë përmes engjullit duke thënë: "Mos ke frikë, Mari." Zoti, pra dëgjues të nderuar, hyn me pushtetin e vet hynor në jetën e njeriu, në jetën që përbëhet nga ankthet, shqetësimet, dizorientimet. Dhe sjell horizonte të reja, sjell siguri, sjell gëzim, sjell orientimin drejt plotësisë së jetës. Zoti pra depërton në jetën e njerëzit, e cila nuk është e rregullt, nuk është e denjë për ta pritur Zotin, e cila ka humbur orientimin, se cilës i mungon caku. Për këtë, Zoti ndërmer nismen dhe ndërhyn në kohë e në histori, duke marrë natyren tonë njerëzore për ta orientuar njeriun e njerëzimin drejt jetës së vet, drejt jetës së përjetshme. Zoti vjen ndër ne për t'i dhënë kuptim, shije, plotësi, dritë e përjetësi jetës sonë njerëzore. Sikur Virgjërës Mari, engjulli i Zotit edhe për ne i përsërit tri fjalë thelpsore që do t'i dëgjojmë në ungjillin e kësaj së diele. Mos ke frikë, do të vi Zoti, e do të mbushë begatoj jetën tënde, nëse zemrën e gjen gati, të hapur e në pritje për të takuar e pranuar për gjithmonë Emanuelin. Për të hyrë e banuar në jetën tonë, Zoti vishet për herë me varfri, me petka të thjeshta prej shërbëtori. Zoti nuk imponohet, ai duhet kërkuar, ai duhet pranuar, e do të pranohet, e do të lindë vetëm në zemrën atij njeriu që ditë të jetoj, që ditë të punoj si shërbëtori i vërtet, si vetë Zoti. Ja shërbëtoria e Zotit, thot Virgjëra Mari, ja shërbëtori i Zotit, duhet të thot se cilin nga ne. E në këtë diele, e njëtën Zot në thot si kur Maris, Zoti është me ty. Kjo do tjetë edhe shenja dalluse e krishtlindjes sime, e krishtlindjes tënde dhe gjusë sinderuar. E tani, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të dielës së katërt të kohës së ardhjes. Ta dëgjojmë e pranojmë porosin që Zoti drejton se cilit prej nesh.
Lexim prej librit të dytë të Samuelit. Kur mbreti David zuri të banoj në shtëpin e vetë, e kur Zoti i dha paqe gjithkund nga armiqtë e tij përreth, i tha Natanit profet. Apo she, unë banoj në pallat prej cedrin, ndërsa arka e hyj qëndron e vendosur nën lëkura. Natani i tha mbretit, gjithçka ke në mend të bësh, bëje patjetër, sepse Zoti është me ty. Por se mua të natë, Natanit i qe drejtuar kjo fjale Zotit. Shko e thua i shërptorit tim Davidit, kështu thot Zoti. Po a thua, ti do të më ndërtosh një shtëpi për të banuar? Tani kështu mi thua i shërptorit tim Davidit. Kështu thot Zoti ushtrive. Unë të kam marrë ty prej kullotave kuruaje grigjat për të qenë prijes mbi popullin tim Izraelin, dhe qesh me ty gjithkund, nga dollë tove, i shbiva të gjithë armiqtë e tu para fytyrës sate, dhe emrin tënde bëra të madhë si emrin e të mëdhenjve që janë bitokë. Unë do t'ja caktoj popullit tim Izraelit një vënd dhe aty do t'angull dhe do t'banoj në të e nuk do të endet më prej një vëndi në një tjetër. Të mbrapshtit nuk do t'gudzojnë ta mundojnë më si më parë prej ditës kur i caktova gjyqtarët mbi popullin tim Izraelin dhe do të t'ja paqe prej të gjithë armiqve të tu. Edhe Zoti të parakallëzon se Zoti do të ta ndërtoj shtëpinë. Kur të jenë mbushur ditët e tua e të kesh pushuar pranetërve të tu, do të të ngrejë një pinjol tënd pas teje që do të rjedhë prej teje, dhe mbretrin e ti unë të ta bëj të qëndrushme. Shtëpia jote dhe mbretria jote do të jenë përgjithmonë të qëndrushme para meje. Edhe froni yt do të jetë i qëndrushëm për amshim. Fjala e Zotit.
Zoti është besnik për amshim. Dashurin e Zotit gjithmonë do të këndoj. Brez pas brezi goja ime do të shpal besnikrin tënde. Sepse the, hiri im që ndronë për amshim, në qelë është e themeluar besnikria jote. Bëra beslidhje me të zjedhurin tim. I jam betuar Davidit, shërptorit tim. Farën tënde do të arruaj për amshim. Froni yt do të qëndroj brez pas brezi. Ai do të më thras, ati im, hy im, qeta e shpëtimit tim. Për të gjithmonë do të ruaj mëshirën, beslidhjen me të kurrë do të thyej. Zoti është besnik për amshim.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, atij që mund t'ju forcoj, sipas Ungjillit tim dhe predikimit të Jezu Krishtit, sipas zbulesës së misterit të mbajtur fshehur për kohë të amshuara, por tani të shfaqur, dhe me anë të shkrimeve të profetëve, me urdhër të hyjë të amshuar, të lajmëruar mbar popujve pagan për t'i sjellë në dëgjesën e fesë, një të vetmit hyjë, të gjithdijshmit, i qoftë nëpër Jezu Krishtin, lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Lukës. Në atë kohë, hyj e dërgoj engjullin Gabriel në një qytet të Galiles që quhet Nazaret, tek një virgjër që ishte e fejuar për një njeri që quhej Jozef prej fisit e Davidit. Virgjëra quhej Mari. Engjulli hyri tek ajo dhe i tha, të falem, o hir plote, Zoti me ty. Kjo fjalë e shqetësoi Marin dhe zurit e mendoi, çdo të thot kjo përshëndetje. Por engjulli tha, mos ke frig, o Mari, sepse ke gjetur hir para Zotit. Ja, do të mbetesh 7 zën, e do të qitesh në drit një djal e ngjitja emrin Jezus. Ky do të jeti madh dhe do të quhet biri i hyjt të tejet lartë. Zoti hyj do të jap fronin e Davidit atit e ti. Ai do të mbretroj për gjithmonë mbi shtepin e Jakobit, dhe mbretria ti s'do të ketë mbarim. Atëhere, Maria i tha engjullit, si do të mund të ngjaj kjo, ndërsa unë jam virgjër? Engjulli i përgjigji, shpirti shej do të zbres në ty, e fuqia e hyjte te e të lartë do të mbuloj me hijen e vetë. Prandaj, ky fëmijë do t'jetë i shejt, biri i hyjt. Dhe ja, Elizabeta, kushrira jote, edhe ajo në pleqërinë e vetë, preti lindjali. Ajo që mbahe i beronjë, është në të gjashtin muaj. Vërtet, s'ka gjë të pamundshme për hyjin. Atëherë Maria tha, unë jam shërptorja e Zotit, ndodh sikur the ti. Dhe engjulli u largua prej pranisë së saj. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së katërt të kohës së ardhjes, pra homelinë kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar shqiptolës të kundëndodhur të Radio Vatikanit. Kemi hyrë në javën e fundit të kohës së përgatitjes, të kohës së pritjes, të kohës së ardhjes. Për tre javë rresht jemi uhequr nga shkrimi i shejt në meditimin tonë mbi ardhjen e shërbuesit dhe shpëtimtarit të njerëzit e të botës. Nëse shkrimi i shejt javën e parë na ftonte të rrinim gati, nëse javën e dytë na ftonte që së bashku me Gjon Pagëzuesin për t'i përgatitur udhën Zotërisë, nëse javën që kaloi, që ishte e treta, na ftonte të galonim këtë javë, na ftonte të sodisim misterin e lajmërimit të lindjes së parasaktuar me shekujt të shpëtimtarit të botës. Pjesa e ungjillit të sotëm, të cilin e kemi medituar edhe ditën e festës së Zojës së Papërlyer, na shndrit misterin e atij që do të premtojmë për Krishtlindje dhe na tregon se si të takojmë në mënyrë të frikshme këtë mister. Tregimi i këtij ungjilli është i përbërë nga tre pjesë, ku në secilën pjesë alternohen mesazhi i angjëllit dhe reagimi i Marisë. Zoti i flet Marisë dhe ajo përgjigjet. Këto tre momente shprehin itinerarin e thirrjes së Marisë, që do thot në një marrëdhënie aktive me fjalën që Zoti i drejton, Maria dal nga dal zbulon thirrjen e saj për amsi virgjërore dhe mesianike dhe e pranon me një përfshirje totale të krejt personit të saj. Kur Zoti has në një krijesë njerëzore, dëshira e parë e tij është që ta bëjë të lumtur, gëzohu. Cila është arsyeja e një gëzimi të tillë? Gëzohu plot me hire, gëzohu hir plote. Do thot, je e preferuara e tij, e përzedhura e ti, të do shumë. Gëzohu hirplote dhe Zoti është me ty, të qëndron pranë me një dhëmshuri të pamas. Në këtë shprehje të fundit, Zoti e siguron Marin që do të mbroj dhe do të udhëheq në mënyrë që ajo të mund të kryej misionin që është duke ja besuar. Në fakt, në të gjithë Biblën, sa herë që Zoti thërret dikë për t'i besuar një detyrë të rëndësishme, e siguron që do të jetë me të. Prandaj prej fjalëve të angjëllit, Maria zbulon që Zoti e do pamat. Zoti dëshiron që kjo dashuri e tija për Marin të arrijë tek të gjithë në përmjet saj, por ajo nuk e di se në që mënyrë. E kështu kemi arrit në fazën e dytë të dialogut, në të cilën përcaktohet qartë thirrja e Maris, se cila do të jetë misioni i saj, do të lindesh një djalë, do e sjellësh në dritë dhe do ta quash Jezus, që do thotë Zoti shpëton. Do të jetë i madh dhe do të quhet biri të Jetëlartit. Dhe Zoti hyj do jap fronin e Davidit atit të tij dhe do të mbretëroj për amshin. Premtimi që Zoti i bëri Davidit në leximin e parë, themelon dhe ushqen mbar Izraelin për një pritje të gjatë të Mesisë, domethënë të çlirimtarit përfundimtar që më në fund është duke u kryer, duke u realizuar. Nëpërmjet angjëllit Zoti i zbulohet Marisë, që e ka zgjedhur për të qenë nëna e Mesisë, shpëtimtarit të premtuar dhe të pritur. E tani Maria kupton. Ajo nuk dyshon që Zoti do të realizojë atë që i ka shpallur. Megjithatë, ka nevojë akoma për dritë. E si do të ndodhë kjo lindje? Ajo si duhet të sillet? E këtu vjen momenti i tretë, në të cilën Maria ndriçohet krejtësisht mbi thirrjen e saj. Biri që do të ngjisë, që do të mbartë, do të jetë fryti i një ndërhyrje të drejtë për së drejti të Zotit. Shpirti i Zotit do të zbresë mbi ty. Shpirti, fryma krijuese e hyjt, dashuria e pamas e Zotit e derdhur mbi Marin, do të realizoj atë që njerëzisht është e pamundur për njeriu, që një virgjër të sjellë në dritë një krijesë, e mbi të gjitha të ketë një krijesë të tillë, siç vetë birin e Zotit të bërë njeriu. dhe pushteti të jetë lartit do të mbuloj me hijen e vetë. Kjo shprehje që dëgjojmë në Ungjill, na kujton rreth, shenjë e pranisë së Zotit, që sipas disa teksteve të ndryshme biblike, mbulon të tenden ku ruhej arka e beslidhjes, vendi i banesës së Zotit në mes të njerëzve. Dhe në këtë mënyrë, Maria na paraqitet si shtëpia, krahnori i nxehtë i pranisë së saj në mesin e njerëzve. Kështu ajo do të bëhet shenjtëroria e trimisë së shenjtë. Nëse gjithë kjo është e pamundur, gjithsesi Maria sigurohet se asgjë nuk është e pamundur për hyrje. Fakti që Maria është ngjitur pa njohur burr, dhe që i biri i saj nuk ka një atë toksor, është shenja e dukshme që ka si atë vetëm Zotin. Kjo është dhurata falas e hyjt për njerëzit. Në të njëjtën kohë mund të njohim amësinë e Marisë, edhe pse ajo është e virgjër, por se pikërisht pse është e virgjër. Askush, duke përjashtuar Jezusin, nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kur i ose e virgjër në nivele të njëjta me ta. Maria ka qenë përballë Zotit një hapësirë e pafundme gatishmëri dhe braktisje. Pas ndërhyrjes së tretë të engjëllit, virgjëra shqipton një fjali ku tregon gatishmërinë e saj të pakushtëzuar dhe bindjen e saj rrënjësore ndaj vullnetit të hyjt. Ja ku jam, unë shërbëtoria e Zotit. Maria tashmë është e vetëdijshme për misionin e madh që Zoti ka besuar, por e ndjen që është vetëm një shërbëtore e përvuajtur e braktisur totalisht tek zotëria e tij. Më ndodh mbi mua si shteti. Kjo është një përgjigje gatishmërie, entuziaste dhe e gëzueshme. Në të vërtetë, është një krijesë e re, plot me shpirt shej. Është besimtarja e përsosur. Tek ajo Zoti që kërkon njeriu dhe njeriu që kërkon Zotin bashkohen. Poja e Zotit për njeriu shkrihet me ponë e njeriu për Zotin, pikërisht në Marinë. E shikoni pra, të dashur besimtar, se çfarë dhuratë të madhe Zoti ka vendosur në jetën tonë. Meditimi këtij teksti na vjen në ndihmë më së miri për të kuptuar atë që do të kremtojmë të dielën që vjen. Birin e Virgjës Mari, të vetmin shpëtimtar të botës, birin e hyjt. Kjo faqe Ungjillit na jep mundësin të hymë e të sodisim më thellë misterin e Jezusit. Prandaj po ju lëmë në shoqërinë disa pyetjeve që do të më ndihmojnë dhe do t'ju ndihmojnë në meditimin personal të kësaj jave. A ka ndonjë marrëdhënie nëpërmjet përvojës së Marisë dhe përvojës sime, përvojës son? A mundohem të kuptoj ashtu sikur si Maria, sikur se është ai që do të festojmë për Krishtlindje? Çfarë lidhje dëshiroj të jetojmë me të? Si e them lutjen të falemi Mari, e cila më bie në mendje misterin e mishërimit, duke ju uruar që të kaloni një javë në shoqërinë e Marisë, nënës e Zotit, ju uroj kjo flëdu Jezu Krishti.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.